Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo. Andriamanitra miahy ny zanak'Israely ny mana. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa taorinany nialany tany amin'ny tany Egipta, dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana dia nyIsraely rehetra ka nankany amin'ny efitra Sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe: inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo nilan'ny fahandrokena ka nihinan-kanina ho voky? Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo hahafaty misary izao fiangonana rehetra izao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: indro izaho andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza ho an'ny isan'andro izahako toetra azy, na andeha manaraka ny lalànako izy na tsia. Ary raha ambi amin'ny andro fahenina dia hamboarina izay azony, ary sisy indroa toraka izay angoniny isan'andro. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra: anio ariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha pitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah, fa efa reny ny fimonimonona anareo tamin'i Jehovah. Fa izahay moa no inona no imonimonona anareo? Ary hoy koa Mosesy: ho hitanareo izany raha omeny Jehovah hena ho hoanina ianareo anio ariva, ary mofo hahavoky raha pitso maraina. Fa efa reny Jehovah ny fimonimonona anareo izay nimonimonona anareo taminy. Fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonimonona anareo fa Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: lazao amin'ny fiangonana dia nyIsraely rehetra hoe manatony ao anatrehan'i Jehovah, fa efa reny ny fimonimonona anareo. Ary raha Arona mbola miteny tamin'ny fiangonana dia nyIsraely rehetra, dia nijery nanatrika ny hevitra izy ireo, ka indro ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny rahona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely ko mitenena aminy hoe anio ariva dia hihinan-kena ianareo, ary raha mpitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Ary noho ny ariva dia niakatra ny papelika ka rakotra azy ny toby, ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby, ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra, madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitany zanak'Israely izany dia nifanontany hoe izy: inona tony? Satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy taminy: itony no mofo izay nomeny Jehovah fofihinanareo. Izaho niteny izay nandidiany Jehovah: samy manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy, dia eran'ny vata homera avy ho amin'ny isan'olona araka ny isanareo, samy mitondra ianareo rehetra ho an'izay ao an-dainy avy. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary nafatrany tamin'ny vata homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Samy nanangona araka izay fihinany avy izy. Ary hoy Mosesy taminy: aza misy mamela sisa hotra maraina? Kanefa tsy mananaraka ny teniny Mosesy izy, fa namela sisa hotra maraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olotra izany ka maimbo, ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny mana isa maraina ny olona, dia samy araka izay fihinany avy, ary noho ny nafana ny andro dia levina ireny. Ary noho ny tamin'ny andro fahenina dia nanangona avo sasaka noho ny isan'andro ny olona, dia indroa ny vata homera ho anisan'olona avy, dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy. Fanorenana ny sabata ny heviny manokana ao amin'ny faneken'Andriamanitra amin'ny Israely. Ary hoy Mosesy taminy: izao ny lazain'i Jehovah, raha mpitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah, koa manendasa izay hendasinareo, ary mahandroa izay handrahoinareo, ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina hotramaraina. Dia namela izany hotramaraina izy araka izay nandidiany Mosesy, ary tsy mamaimbo na niteraka olotra izany. Ary hoy Mosesy: hano ireny anio fa sabata ho an'i Jehovah anio, ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Enemana no hanangonanareo azy, fa sabata ny andro fahafito ka dia tsy hisy amin'izany. Ary nony tamin'ny andro fahafito dia nisy olona nivoaka hanangona fa tsy nahita na dia kely akory aza. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalànako, sainy fa Jehovah no nanome anareo ny sabata, koa izany no hanomezany anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ary ny anarany dia nataony taranak'Israely hoe mana, ary tahaka ny voan'ny rafy izy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Ary hoy Mosesy, izao ny teny izay nandidiany Jehovah, analao eran'ny vata homera izy ho tehirizina hatramin'ny taranakareo faramandimby, mba ho hitany ny mofo izay nampihinaniko anareo tany an'efitra raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta aho. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, makavy lany ka asio mana eran'ny vata homera ao anatiny, dia apetrao anatrehan'i Jehovah mba ho tehirizina hatramin'ny taranakareo faramandimby. Ary araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy no nametrahany Arona izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tehirizina. Ary ny zanak'Israely nihinana mana nandritra ny 70 taona mandra-pahatongany tany amin'izay tany misy monina. Eny, mana no nohaniny mandra-pahatongany tany amin'ny sisin'ny tany Kanana. Ary ny Homera dia mpahafolo ny vata efaha.